Så har vi kommet til fjerde kapittel av opplesningen av Eremitten, som er en av bøkene til Lovsang Rampa. Vi har kommet til fjerde kapittel, som sagt, og det er i PDF-filen på side 29. Jeg så på ham, eller følte i det minste at jeg så på ham, for det er en av de vanskeligste opplevelser man kan komme ut for, at hans hode er et sted, og hans syn er noen meter borte, liksom kommer et stykke unna. Jeg så i hvert fall tilfellet på ham og tenkte på hva det kunne være for noe underlig noe. Mannen sier han kan vise meg byer på den andre siden av jorden, men han kan allikevel ikke vise meg mitt eget land. Jeg sa til ham, vil du sette noe foran synskassen, så jeg kan bedømme det her med å fokusere? Han nikket straks og så seg et øyeblikk omkring, som om han spekulerte på hva han skulle gjøre. Så tok han under mitt bord et gjennomsiktig ark eller av et eller annet stoff, hvorpå det var skrevet noen merkelige tegn. Det var tegn jeg aldri hadde sett før. Det skulle nok være skrift, men han bladde gjennom et par ark og kom til noe som tilsynelatende gjorde ham ytterst tilfreds, for han smilte glad. Han holdt det bakom ryggen mens han kom bort til min synskasse, kamerakasse får jeg kalle det. Nå, min venn, utbrant han, la oss se hva vi kan gjøre for å overbevise deg. Han lot noe gli foran synskassen. Det var veldig tett på, og til min store forbauselse så kunne jeg kun se utydelig noe. Det var intet som sto klart. Det var forskjell. Noe var hvitt og utydelig, og noe var sort og utydelig, men jeg kunne ikke se noe av det overhodet. Ikke noe. Han smilte over mitt uttrykk. Jeg kunne ikke se ham smile, men jeg kunne føle han smile, for når man er blind, har man andre sanser. Jeg kunne høre hans ansikt og musklene knirke da han hadde smilt så ofte før. Visste jeg at denne knirkingen betød at han smilte. Aha, sa han, kan jeg nå endelig få deg til å forstå det? Se nå nøye etter. Fortell meg hvor når du kan se hva det er. Veldig langsomt førte han arket foran meg bakover. Gradvis ble det klare for meg, og jeg så til min store forbauselse at det var et bilde av meg. Jeg kan ikke si at jeg vet hvordan dette bildet var blitt fremstilt, men det forestilte faktisk meg liggende på bordet, mens jeg så på de menn som bar den sorte kasse inn. Min munn åpnet seg av forbauselse. Jeg må virkelig ha sett ut som en bondeknoll. Slik følte jeg meg i hvert fall. Jeg ble varm over det hele, og mine kinn brente av skam. Der lå jeg, utstyrt med alle de ting som stakk ut av meg. Der lå jeg på alle der så på de fire menn som styrte kassen, og det forbausede uttrykk på mitt ansikt var noe jeg virkelig kunne forstå. Nå, sa min fangevokter, du har åpenbart fattet det. For å få det helt inn, så la oss gå gjennom det ennå en gang. Han holdt på bildet, så jeg kunne se det, og bevegde det langsomt bort mot synskassen. Det ble langsomt uklart inntil jeg kunne se noe hvitt og sort, utydelig og intet annet. Han la det vekk, og jeg kunne se resten av rommet igjen. Han gikk noen skritt tilbake og sa, du kan selvfølgelig ikke lese det her, men se. Det er noen trykte ord. Kan du se dem klart? Ja, jeg kan se dem klart, svarte jeg. Jeg kan se dem meget klart. Så førte han det tettere mot synskassen, eller kamera, og det ble atter uklart. Nå kan du forstå vårt problem, sa han. Vi har en maskin eller en innretning, kall det hva du vil, som er et motstykke til denne synskassen i en mye større målestokk, men prinsippet i det ville du slett ikke kunne forstå. Det er imidlertid slik at vi kan se alt over hele jorden, men vi kan ikke se noe som er 85 kilometer vekke. 5,5 fjers på dansk er cirka 85 på norsk. Det er for nære, for tett på, akkurat som du. Hvis jeg satte deg her noen få centimeter foran synskansen, ikke kunne se det. Jeg vil vise deg kalumpong. Så snudde han seg og skrudde på noen håndtak på veggen. Lyset i rommet ble svakere. Det ble ikke slukket eller mørkt, men det ble så svagt at det lignet det som følger etter en solnedgang bak Himalaya. Kjølig og litt uklart, men når månen ennå ikke har stått opp og solen ikke helt har trukket alt sitt lys tilbake. Han gikk rundt bak den store kassa, og hans hender rørte ved noe jeg ikke kunne se øyeblikk. Ikke kunne se øyeblikkelig strålte lyset i kassen. Langsomt dannet seg et landskap, Himalayas høye fjelltopper og en karavane av handelsmenn. De gikk over en liten trebro, og under dem truet den brusende floden med å oppsluke dem hvis de skulle snuble. De kom til den andre siden og fulgte en sti gjennom det ujevne gressland, gressmarken. I noen minutter så vi dem. Så var det som en fugl ville se det, og som om en av himmelens guder holdt synskassen og fløy stille over det stadig øde området. Min fangevokter beveget hendene, og det ble helt uklart. Noe kom til syne og forsvant igjen. Min fangevokter beveget hendene den motsatte veien, og bildet sto stille. Men, nei, det var ikke noe bilde. Det var den virkelige tingen. Dette var ikke noe bilde. Det var virkeligheten. Det var sannheten. Det var som om å se ned gjennom et hull i himmelen. Nedenunder så jeg husene i Kalimpong. Jeg så gatene som myldret med handelsmenn. Jeg så lamaklostre. Lamaer i gule kapper og munker i røde kapper går rundt. Det var veldig merkelig alt sammen. Jeg hadde noe besvær med å lokalisere de forskjellige steder, for jeg hadde kun vært i Kalimpong én gang, og det var da jeg var en stor gutt, og den gang hadde jeg sett Kalimpong nede på jorden, slik en liten gutt ser det fra. Nå så jeg det, ja, jeg tror. Jeg så det derfra som fuglene ser det. Jeg kan legge til at de må ha hatt en sånn liten fjernstyrt drone, som med antigravitasjon og en sånn mikrokamera tok opp det her. Vi har jo nå i 2016 liggende teknologi på jorda, så de er ikke noe primitive i dronene her, men det er klart, de som ligger årtusene foran oss har droner med mikroantigravitasjonssystemer og superkameraer som er langt, langt mer avanserte her. Men jeg fortsetter da. Min fangevokter iakttok meg nøye. Han skrudde på noen forskjellige ting på og bildet eller landskap eller hva man skal kalle en så underlig ting ble uklart da det gled forbi og så sto stille igjen. Her sa mannen: er Ganges, som du vet er Indiens hellige flod. Jeg visste en masse om Ganges. Iblant brakte handelsmenn fra India illustrerte blad med seg. Vi kunne ikke lese ordene i bladene, men det var noe med bildene. Her foran meg var uten tvil den virkelige Gangesflod. Jeg ble helt forstenet av overraskelse da jeg fant ut av at jeg hørte så vel som så. Jeg kunne høre hinduene sang eller synge, og så jeg hvorfor. Det lå en død i en likkleder på en avsats ved vannkanten, og det sprøytet hellig vann fra Gangesfloden på liket før det skulle legges på likbålet. Det myldret på floden. Det var veldig forbausende at det kunne være så mange mennesker i verden, ja, ved en elv, en flod. På elvebredden, flodbredden, kledte kvinner seg av på den mest skamløse måte, men det gjorde mennene også. Jeg ble varm over det hele, men så tenkte jeg på deres templer. Templene i flere etasjer, grottene, og kolonnadene. Jeg kikket, og jeg var forbløffet. Dette var virkeligheten, og jeg begynte å bli forvirret. Min fangevokter, for jeg må stadig huske at han var min fangevokter. Min fangevokter skrudde på noe, og bildet ble uklart og satt i bevegelse. Han stirret intenst ned i vinduet, og så stanset det uklare med et rykk. Berlin, sa han. Ja, jeg visste at Berlin var en by et eller annet sted i Vesten, men alt det var så fremmed for meg at det ikke sa meg noe særlig. Jeg så ned og tenkte at det var kanskje var det nye syn som forvrengte det hele. Her var alle bygningene høye og merkelig like i størrelse og form. Jeg har aldri sett så mye glass i hele mitt liv. Det var glassvinduer i alle steder. På noe som så ut som å være en hard landevei, var det anbrakt to metallstenger nede i selve veien. De skinte, og de hadde samme avstand mellom dem overalt. Jeg kunne slett ikke forstå det. Rundt om et hjørne, innenfor min synsvidde, kom det to hester, den ene bak den andre. Jeg kan neppe forvente at du vil tro det, men de trakk noe som lignet en metallkasse på hjul. Hestene gikk mellom metallstengene, og metallkassens hjul kjørte på dem. Kassen hadde vinduer rundt det hele, og da jeg kikket inn kunne jeg se mennesker inne i kassen, mennesker som ble trukket av sted. Og når jeg da sjekker på Wikipedia når sånne hestetrikker eller sporvogner var i bruk, så var det altså i Berlin, som man snakker om, rundt i årene 1870 til fram til 1910. Så det må ha vært i perioden 1870 til 1910 at eremitten opplevde dette, ut ifra det som beskrives i boka. Jeg fortsetter i hovedteksten. Rett foran min synskasse, eller kamera da, jeg var nettopp i ferd med å si rett foran mine øyne. Jeg var nå så vant til å se med denne kamera eller synskassen. Så stanset tingen. Menneskene kom ut av kassen, og andre steg inn. En mann gikk bort til den første hest, rotet rundt på jorden med en eller annen stang. Så gikk han tilbake til metallkassen og kjørte, og kassen gikk til venstre, vekk fra det første sett med stenger og over på et annet. Jeg må legge til at det var jo noen form for sånne penser de hadde den tiden, da de hadde sånne sporvognstrå, eller ja, trikkespor. Så hadde de vel altså mekaniske penser, så det var vel den da han gikk ut og fiksa på. Jeg leser videre. Jeg var så forbløffet at jeg ikke kunne se noe annet. Jeg hadde ikke tid til noe annet. Kun denne merkelige kassen på hjul med mennesker i. Så jeg ut i, på veisidene hvor det var mennesker. Men hadde noe påfallende tettsittende tøy eller klær på. Han var jo bare vant til, at de ikke kapper i Tibet, og her i Tyskland og Europa går jo folk i bukser, og det var han jo ikke vant til å se. Leser videre. De hadde klær på benene, som var med, så meget stramme ut, og fulgte benenes konturer. På hodet hadde de en ytterst merkelig skålformet ting, som var vendt om. Den var en tynn kant rundt om. Det moret meg noe, fordi de så underlig ut. Men så jeg på kvinnene. Jeg har aldri sett noe lignende. Noen av disse kvinner hadde nesten ikke noe tøy på overkroppen, mens den underste delen av kroppen var fullkommen viklet inn i noe som lignet et stort telt. Det så ut som om de ikke hadde noen ben. Man kunne ikke engang se deres føtter eller ben. De grep med den ene hånd om denne sorte teltlignende ting, og tilsynelatende anstrengte de seg for å unngå at den nederste del slepte i støvet. Jeg så mer. Jeg så på bygningene, og noen av disse var virkelige fine bygningsverk. Ned på gaten var en meget bred gate, kom en gruppe menn. Det lød musikk fra den første gruppe menn. Det var noe skinnende, og jeg spekulerte på om det var gull- eller sølvinstrumenter de hadde med, men da jeg så nærmere kunne jeg se at instrumentene var av messing, og noe var bare verdiløst metall. Det var store menn med røde ansikter, og de var alle sammen kledt i militæraktig uniform. Jeg brast i latter over den spankulerende måte som de gikk på. De løftet knærne så høyt at de var nettopp i linje med låret. Min fangevokter smilte til meg og sa, «Ja, det er en meget merkelig marsj, men det er den tyske strekkmarsj som den tyske her bruker ved parader.» Min fangevokter bevegde hendene igjen. Det ble uklart, og tingene bak vinduet ble til en uformelig tåke. Stanset så, og det var noe. Russland, sa min fangevokter. Tsarens land, Moskva. Jeg kikket. Det lå snø over landet. Her hadde de merkelige kjøretøyer jeg aldri hadde forestilt meg kunne eksistere. Det var en hest spent foran noe som lignet en stor plattform med seiter på. Den store plattformen var hevet et stykke fra jorden av noe som lignet metallstrimler. Hesten trakk denne tingeste av sten når den bevegde seg etterlot den avtrykk i sneen. Dette er en sånn slede, selvsagt, men det hadde de naturlig ikke sett før. Jeg leser videre. Alle hadde pelser på, deres pust så ut som frossen damp når den kom ut av munnen og nesebor. Det var helt blå av kulde. Så jeg noen av bygningene og tenkte på hvor forskjellig de var fra de andre jeg hadde sett. De var merkelige. Det var store vegger som sto opp, og oppe av dem var det noen kuler som nesten var som løker, som lå med røttene oppover. Tsarens palass, sa min fangevokter. Så fanget mine øyne et glimt av vann, og jeg tenkte på vår egen lykkens flod, som jeg ikke hadde sett så lenge. Det kan legges til at det er den elva som renner gjennom Lhasa, der han var vokst opp, da han var ung. Han er i midten, før han ble kineserne ødela synet hans. Fortsetter. Det Moskva-floden, sa min fangevokter. Det en veldig viktig flod, eller elv. Det seilte merkelige fartøyer på den, som var lagd av tre, med store seil hengende ned fra perler eller master. Da. Det var kun lite vind, så seilene hang rolig ned, og menneskene hadde en annen perle som med flate ender, som de dypet ned i vannet på den måten, fikk de fartøyet frem. Men alt dette, ja, jeg kunne ikke se formålet med det, så jeg sa til mannen, ja, jeg har sett store undre som uten tvil vil interessere mange, men hva formålet med det? Hva prøver du å bevise for meg? En plutselig tanke falt meg inn. Det var noe som hadde ligget i bakhodet en tid, og på en eller annen måte ble det nå klart for meg. Herr fangevokter, utbrøt jeg, hvem er du? Er du Gud? Han så tankefullt på meg, som om han var brakt ut av fatning ved spørsmålet, som tydeligvis ikke var ventet. Han grep på haken, rotet seg rundt i hodet og trakk litt på skuldrene, så svarte han, du vil ikke forstå det. Det ting som man ikke kan forstå med mindre man har nådd et visst stadium. La meg svare deg og stille et spørsmål. Hvis du var i et lamakloster, og en av dine plikter var å passe en gjet eller passe en flokk med jakk-okser, det kan legges til det her da, okser de har i Tibet, som de får ull fra og melker også kuene av jaktdyra. Hvis du altså, sier han da, var gjeter for jakk-okser, hva ville du svare en jakk-okse som spurte hvem du var? Jeg tenkte over det og sa, jeg ville helt sikkert ikke forvente at en jakk-okse ville stille meg et slikt spørsmål, men hvis den stilte meg slik et spørsmål, ville jeg betrakte det som et bevis på at det var en intelligent jakk-okse, og jeg ville gjøre meg umake for å prøve å forklare den hvem jeg var. Eller hva jeg var. Du spør meg hva jeg ville gjøre hvis en jakk-okse stilte meg et spørsmål, og jeg svarer deg at jeg ville gi den jakk-okse et så godt svar som jeg kunne. Under de betingelser som du nevner, vil jeg si at jeg var munk, at jeg var blitt utpekt på å passe på disse jakk-okser, og at jeg betraktet dem som mine brødre og søstre, skjønt vi var forskjellig skapt. Jeg vil forklare jakk-oksen at vi munker trodde på reinkarnasjon. Jeg vil forklare at vi kom her på jorden for å gjøre det som vi har bestemt for, og lære ting som var bestemt for oss, så vi i de himmelske områder kunne forberede oss på en reise til enda høyere ting. Godt talt, munk, godt talt eller snakket, sa min fangevokter. Jeg beklager mye at en som tilhører en lavere klasse skal gi meg sans for perspektiv. Ja, du har rett. Du har forbløffet meg mye, munk, ved din oppfattelsesevne, og jeg må si at i din steile holdning har vært hardere enn jeg ville ha vært hvis jeg hadde vært så uheldig å bli anbrekt i lignende omstendigheter. Jeg følte meg modig nå, så jeg sa, du taler om meg som en fra en lavere klasse. Før omtalte du meg som en barbar, usivilisert, uten kultur, som en som ikke vet noe. Du lo av meg, da jeg innrømmet sannheten at jeg ikke visste om de store byer i verden. Men jeg fortalte sannheten, jeg innrømmet min uvitenhet, men jeg prøver på å gjøre denne uvitenhet mindre, og du hjelper meg ikke. Jeg spør igjen, man har gjort meg til fange helt imot min vilje. Man har tatt meg store friheter med min kropp, min sjels tempel. Man har latt underlige begivenheter skje, øynsynlig for å imponere meg. Jeg ville kanskje bli mer imponert hvis du svarte på mitt spørsmål. for jeg vet hva jeg gjerne vil vite. Jeg spør igjen, hvem du? En tid sto han der bare og så forlegen ut. Så sa han, i din terminologi det ingen ord som ingen begreper som ville sette meg i stand til å forklare situasjonen. Før et emne kan diskuteres det en betingelse at begge parter skal kunne forstå de samme termer og sammenligne og skal bli enige om visse rettesnorer. Nå kan jeg kun fortelle deg at jeg kan sammenlignes med deres legelamar i Shakpori. Kan legge til at Shakpori jo et slags universitetskloster i Lhasa, som var på den tida, hvor de høyere, kan kalle lærere for de yngre elevene, som da var i såkalte klostre. Alt var klostre. De var da i det Shakpori-klostret. Jeg fortsetter å lese. Jeg har fått ansvar på å passe på ditt fysiske legeme som skal forberede deg, så du kan fylles med viten når jeg synes du rede til å motta den viten. Før du blir fylt med den viten, vil enhver diskusjon om hvem eller hva jeg være formålsløs. Du må bare i øyeblikket godta at det vi gjør blir gjort for andres beste, og skjønt du kanskje blir ganske sur og sint over at vi etter din mening tar oss store friheter overfor deg, så vil du skifte mening når du kjenner vårt formål. Når du vet hva vi og når du vet hva du og ditt folk så lukket han, eller tok han av for mitt syn, tok av strømmen til kamera, for å si det slik, og jeg hørte han gå ut av rommet. Jeg så igjen inn i blindhetens mørke natt og var alene med mine tanker. Blindhetens mørke natt virkelig mørk. Da jeg var blitt blindet, da mine øyne var blitt presset ut av kinesenes møkkete fingre, så hadde jeg full smerte. Og selv om mine øyne var vekk, så jeg, eller det var som om jeg med så klare lyd virvlende rundt uten form. Det forsvant i løpet av noen følgende dager, og nå hadde jeg fått vite at maskinen var blitt satt i forbindelse med min synsnerve, og jeg kunne tro på det. Jeg hadde all mulig grunn til å tro på det. Min fangevokter hadde lukket for mitt syn, men det var stadig et minne om det. Jeg hadde igjen denne underlige, motstridende følelse av at mitt hode var følelsesløs og snurret rundt på samme tiden. Det virker ganske absurd å tale om følelsesløs og snurring på samme tiden, men slik følte jeg det. Jeg ble etterlatt med mine følelsesløse snurren, eller virvling, og alle de virvlende lys. I en tid lå jeg der og tenkte over det. Hva som var skjedd med meg. Det falt meg inn at jeg kanskje var død eller vanvittig, og at alle disse ting kun var fantasifostere, frembrakt av et sinn som var i ferd med å forlate den bevisste verden. Min trening som prest kom meg til hjelp. Jeg brukte den eldgamle disiplin til å rette mine tanker mot andre ting. Jeg stanset fornuften og lot mitt over-jeg ta over herredømmet. Dette var ikke fantasi, det var virkelighet. Jeg ble brukt av høyere makter til høyere formål. Min frykt og panikk forsvant. Roen falt atter over meg, og et tid lot jeg mitt sinn kjøre i samme rytme som mitt hjerte. Kunne jeg gjort noe annet, tenkte jeg. Hadde jeg utvist all den forsiktighet jeg kunne i min tilværelse til de nye begreper? Ville den store trettende, det altså Dalai Lama, den trettende Dalai Lama, som var jo det store forbildet for de vanlige tibetanere, jeg fortsetter, ville den store trettende ha handlet annerledes hvis han hadde vært i en lignende situasjon? Min samvittighet var ren. Det var klart hva min plikt var. Jeg måtte fortsette med og handle med god, som en god tibetansk prest, og så ville alt være godt. Roen gjennomstrømte meg, en følelse av veltilpasset svøpte over meg, som et varmt ullteppe som beskytter mot kulen. På en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, fløt jeg i en drømmeløs, fredfylt søvn. Må ta en titt på klokka, det en halvtime, og jeg tror jeg da stopper her. Jeg da midt på side 33 i PDF-fila, jeg fortsetter i neste lydfil videre herifra.